Háttvirtur málshefjandi, þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Illugi Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Sá vandi sem við er að etja verður ekki leystur með einhvers konar tæknilausnum. Hann er ekki bara tæknilegs eðlis. Er að ræða grundvallarvanda. Þetta er grundvallarvandi sem snýr að því að það er ekki hægt að hafa sameiginlega mynd á svæði sem lítur ekki einni sameiginlegir pólitískri yfirstjórn. Það er raunverulega hin stóra lexía sem að menn standa frammi fyrir nú. Þess vegna verður að breyta þessu fyrirkomulagi, ekki með einhverjum smáskammtalausnum, ekki með tæknilausnum, heldur með grundvallarbreytingu á eðli sjálfs sambandsins. Með því að horfast í augu við það að ef að evran á að vera áfram hin sameiginlega mynd, þá verður að fylgja því sameiginleg pólitísk yfirstjórn, með öðrum orðum, sambandsríki Evrópu. Og ég var mjög ánægður að heyra þau orð hæstvirts ráðherra að þetta kallaði þessi þróun öll næstu mánuðina kallaði á það að við Íslendingar skoðum okkar stöðu hvað varða samskipti við ESB innan örfára mánuða. Því að á framundan eru þessar stóru ákvarðanir á vettvangi sambandsins. Það er líka rétt að horfa til þess vegna þess sem hér er komið fram að vandamálið, það er að segja bankakreppan og ríkisskuldakreppan eru mismunandi hlíðar á sama pening. Það hvernig ríkin hafi verið skuldsett á þeirri forsendu að það veri hægt að lána mismunandi ríkjum á sömu kjörum vegna þess að var að ræða eina sömu myndina hefur haft afskaplega slæmar afleiðingar og það voru einmitt bankarnir sem voru að lána til landa sem að raun og veru báru ekki þá vexti sem að var boðið upp á. Þetta voru falsvextir vegna þess að það var falskur grunnur undir myndinni. Og það eru þetta eitt af því mikilvæga sem við þurfum að horfast í augu við. Þess vegna segi ég enn og aftur, virðulegi forseti, og ég þakka kærlega fyrir þessa umræðu sem hér er farið fram, niðurstaðan hlýtur að vera þessi. Evrópusambandið mun breytast og það mun breytum eðli. Það mun fara í átt að sambandsríki eða evran liðast í sundur. Og þá stöndum við Íslendingar frammi fyrir þeirri stöðu og það er rétt að við tökum hér umræðu þá þinginu og skoðum það hvort það sé áfram vilji hér á Alþingi til þess að halda áfram með þá umsókn sem að var lögð fram á allt öðru sambandi heldur því sem að er að vera til.
Þá tökum til máls að nýja hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra.